kirapo cha ubatizo wangu kutoa sini mimi ni wao ni mzima na ya akili yangu ninaapa mwenyewe leo
mwana wa Mungu. Tuko tena pamoja katika ile habari ya furaha, ndiyo kushirikishana mapendo ya Mungu kwa njia neno lake. Leo ndipo tunahitimisha kipindi cha Noeli kwa sikukuu ya ubatizo wa Bwana, na tunaanza kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Kumbe leo pia ni dominika ya kwanza ya kipindi cha mwaka. Katika somo la kwanza, nabii Isaya anatupeni habari juu ya mtumishi wa Mungu ambaye anapokea roho wa Mungu, na kazi yake itakuwa kuwahukumu mataifa kwa haki. Ni nuru na mwanga kwa mataifa. Sifa yake nyingine ni mtulivu na mnyenyekevu, na hakati tamaa kwa maana mkono wa Mungu uko juu yake. Mtumishi huyu anakabidhiwa Roho wa Mungu kwa sababu ya kazi ya kimungu ambayo ni kujenga amani na kuunganisha vilivyovunjika. Kadiri ya Injili ya Luka sura ya 4 aya 18 hadi 19, mtumishi huyu ni Yesu Kristo. Anakuja kwa ajili ya kutangaza mwaka wa Bwana ambapo wafungwa na vipofu wataondolewa katika shida zao. Kristo amekwishafika kwetu. Kazi yetu sasa ni kupokea ujumbe wake. Namna ya kupokea ujumbe wake ni kuitika kwanza ule mpango wa Yohane Mbatizaji na ule mpango wa Nabii Isaya wa kutengeneza njia ya Bwana, kuondoa visiki na mabonde. Tunapaswa kufanya hivyo kwa sababu tunasikia kuwa huyu ajaye hatumii nguvu bali upendo, na hivyo anahitaji ushirikiano wetu. Kwa jinsi hiyo ni kuweka ubatizo wetu katika matendo mema. Mtume Petro akielewa vema nia na mpango wa Mungu, anasimama kama tusomavyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume na kusema, hakika Mungu hana upendeleo, cha msingi ni kufanya bidii kumcha Bwana. Oneni jinsi ambavyo neno la Mungu linavyopiga kasi, anasema Mtume Petro, si tu kwa Wayahudi bali kwa ajili ya watu wote. Lakini kwa nini fundisho hili? Ni kwa sababu kulikuwa na upinzani dhidi ya ubatizo wa pagani. Kumbe Mtume Petro anasema Kristo mpakwa mafuta wa Bwana amepiga kazi ya kichungaji baada ya kutiwa mafuta na Roho wa Bwana bila kubagua. Ni fundisho kwetu kujiimarisha katika utume na kuimarisha umoja kamili na watu wote miliki ya Mungu. Toeni bure kwa maana mmepewa bure. Mpendwa msikilizaji, katika Injili ya Marko tunapata fundisho la unyenyekevu wa Yohane Mbatizaji na unyenyekevu wa Kristo mwenyewe. Yohane Mbatizaji anakiri udogo wake ambao ni wa chini kabisa, maana hata kushindwa kushika kidamu ya viatu vya Yesu Kristo. Anatufundisha moja kwa moja kuwa safari ya kumpenda Mungu yatudai kushuka mpaka sakafuni. Mkombozi mwenyewe pia ni kielezo kingine cha hali ya juu kabisa kuhusu unyenyekevu. Anajishusha kwanza na anakuwa mtu, kana kwamba hiyo haitoshi, anaamua kubatizwa wakati hana doa la dhambi. Anatufundisha kujishusha, kukaa pamoja na wadhambi, maana tunabatizwa ili kuokolewa katika uvuli wa dhambi ya asili kwanza na kuweza kupokea neema za Mungu kwa ajili ya wengine. Mpendwa unaye tafakari pamoja nami, Bwana anapobatizwa yafaa tuangalie mambo yaliyotokea. Jambo la kwanza ni kupasuka kwa mbingu, ambalo linatupa habari ile ile ya Nabii Isaya katika Dominika za Majilio. Nabii anauliza, mbona umetufanya tukose kukutii? Mbona umetuacha hata tukasahau kukucha wewe Bwana? Isaya sura 23 aya 15 hadi 19. Isaya anauliza maswali haya kwa maana ni kama hakuna upatano kati ya mbingu na nchi. Sasa tendo la kupasuka kwa mbingu ni ishara ya mapatano kati ya mbingu na nchi, na mpatanishi ni Kristo mwenyewe katika uwezo wa Utatu Mtakatifu. Jambo la pili ni alama ya njiwa. Alama hii yatukumbusha kile kilichotokea wakati wa mafuriko ya Noa. Wakati huo mbingu na dunia vilifungwa, na njiwa alipotokea akiwa na tawi la mzeituni, ilimaanisha kuwa amani imerejeshwa duniani. Ndio usema kwa ishara ya njiwa kuna amani, ni Roho Mtakatifu afanyaye kazi katika Yesu Kristo, chanzo cha amani. Mpendwa, jambo la pili kuhusu njiwa katika Agano la Kale alimaanisha nguvu aliyopewa manabii, na hivi Kristo waziwazi na nguvu hiyo kwa njia ya kutenda kazi ya Mungu. Sauti kutoka juu yamaanisha kuwa Kristo ni wa juu, na pia Mungu anaongea na watu wake kwa njia yake aliye mwanaye mpenzi. Mpendwa msikilizaji, yafaa kukumbuka pia jambo jingine, nalo lile la Yoshua anapowavusha wana wa Israeli pale Jordani. Anapovuka mtu anapokea Roho wa Mungu ili apate nguvu ya kufikisha salama taifa la Mungu katika nchi ya ahadi. Ni katika mantiki hiyo hiyo Masia anapotoka majini, Roho wa Mungu anashuka juu yake ili aongoze wana wa Mungu katika uhuru na kweli ili wafike mbinguni. Watu wanaongozwa na Bwana kuelekea kwenye uhuru na kweli, ndio sisi wenyewe. Wajibu wetu ni kusikia sauti ya mchungaji mwema. Rejea Injili ya Yohane sura ya 10. Mpendwa msikilizaji, ninakutakieni heri na baraka tele katika siku ya ubatizo wa Bwana, na nakuomba usisahau wajibu wako uliopokea kwa njia ya ubatizo, na kwa namna hiyo utakuwa unasherekea pia ubatizo wako kila siku ya maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.